Labadiena, mėlyjei Marijos radio klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, Agnė Zacharevičinė, ir laida Renkuosi sutarti. Aš iš ties labai džiaugiuosi prisijungusi prie Marijos radio šeimos ir tikiuosi, kad mūsų draugystė truks ilgai. Labai trumpai norėčiau apie save. Daug metų iš ties dirbau televizijoje, vesdama žinias ir įvairias laidas. 3 metus dirbau radio stotyje ir šiandien yra mano pirma laida Marijos radioje. Taigi iškart labai atsiprašau už visas klaidas, jeigu jos bus. Prašau jūsų išklausyti, mylėti mūsų radiją ir džiaugtis mūsų laidomis. Labai stengsiuosi, kad laidos, kurias vesiu, būtų ne tik įdomios, bet ir paliktų žymę jūsų širdise, mėly klausytojai. Taigi, kaip ir kiekvieną penktadienį, laida Renkuosi sutarti ir aš, Agnė Zacharevičinė, o šiandien noriu pristatyti jums mano pašnekovę. Sėdi šypsosi Simona. Žaviuosi aš tikrai tokiamis moterimis kaip ji ir stengiuosi iš jų mokytis, nes ji labai darbšti, labai kūrybinga, labai pozityvi ir labai padedanti kitiems. Tai va daug labai, bet iš ties viską, ką pasakiau, yra tiesa. Taigi, priešais mane sėdi Simona Kunigonytė, dirbančiųjų neįgaliųjų asociacijos prezidentė. Tai laba diena, Simona.
Laba diena, Agnė.
Kaip jūsų penktadienis, kaip jūsų diena?
Ir
Simona, pirmiausia, noriu paklausti tokio klausimo, kad atsipalaiduotumėte, nes pas mus čia labai jauku, ir paklausti, iš kur pas jūs tiek energijos ir pozityvumo pas pačią? Ar čia iš tėvelių, ar gimėte tokia pozityvi ir energinga?
Aišku, manau, kad tėveliai pirmieji, kurie mums daro įtaką gyvenime, kurie mūsų sutinka ir pasitinka, ir tik jų dėka, jų palaikymo dėka, jų skatinimo dėka, esu tokia, kokia esu, ir aišku, ne tik tėveliai, bet ir kiti šeimos nariai, tai ir seneliai, ir tetos, ir dėdės, tai tie žmonės, kurie artimiausi tavo pirmaisiais gyvenimo metais ir vaikystės, paauglystės metais, tie, kurie tave skatina būti tokia, padėti kitiems, neatsukti nugaros kitiems ir visą laiką padėti, nes kaip aš pati sakau, yra gyvenime daug smagiau duoti, negu gauti.
Tai čia mokykla iš senelių ir tėvelių, aš supratau, taip? Aišku, pačios įdirbis, bet to nieko nebūtų. Simona, tu pati turi negalę, taip? Ir turi nuo vaikystės.
Taip.
Kiek žinau, nebijai apie tai kalbėti, čia nėra kažkokia tokia paslaptis arba tabu, kur tu sakytum, nu, nenoriu, aš galiu padėti kitiems, bet prie manęs, kaip sakyti, nelyskite, aš turiu tai, gyvenu. Kaip vaikystėje buvo, sakykim, tu gimėjai su negale, ar tau buvo sunku, ar susidūrėjai su patyčiamis, kaip tavo tėveliai integravo, ar galbūt ieškojo kitos mokyklos, ar išskyrė tave iš kitų?
Tėveliai niekada manęs neišskyrė ir visą laiką ir pradinė mokykla ir darželis. Aš ėjau su visais, kaip ir visi. Taip, iš vaikų tikrai buvo visko ir aišku ir dabar nereikia, ta visuomenė vis dar nėra galbūt pakanti, sakykime, nepriima, bet po truputį augome vaikystę, aišku, ir darželį buvo, ir tų patyčių, bet viskas, kaip aš sakau, viskas pas vaikus, paauglius ateina iš šeimos. Tai kaip jie girdi savo tėvus, savo galbūt senelius, tai va čia ir yra tas pats pirmasis, kuris tau suteikia ir įtraukia, sakykime, galiu papasakoti visai neseną
istoriją.
Maisto prekių parduotuvėje, aš atėjau renkuosi daržovės ir atbėga mergytė kokių 5 metukų ir jinai rėkia, mama, žiūrėk, kokia teta maža. Ta mama priejusi griebė tą mergaitę ir už rankos į orą ir nusitempė, kad jau tik tai nebematytų.
Bet nieko tau nepasakė, mama.
Man nieko nepasakė ir man viduj buvo svarbiausia, kad jinai papasakytų tai mergaitai. Ir nepraėjus 3-4 minutės, vėl mergaitė.
Ta pati.
Ne, kita mergaitė su mama, galbūt ten metų skirtumas, tarp jų galbūt 6-5, bet amžiaus panašaus. Ir jinai šaukia, mamytė, žiūrėk, kokia maža mamytė, jau buvau mamytė. Kas įvyksta po to, tas antrosios, sakykim, dalies istorijos, tai mama atsitupė į vaiko akių lygį ir jai pradeda pasakoti.
Prie tavęs, taip?
Taip, prie manęs, kad yra tokių žmonių ir jinai šviečia savo vaiką ir moko, ką tai reiškia, kad sekantį kartą jau nebebėgs, galbūt dar reikės mamai papasakoti, galbūt 3 kartus reiks papasakoti, bet jau jinai eidama gatve ar bet kur pamačiusi truputį kitokį žmogų, jinai nebereaguos,
ypatinga.
Jinai priims, kaip ir visi, nu, kaip ir aš sakau, mes tokie patys kaip ir jūs, galbūt kažko galim, kažko negalim, lygiai taip, kad kaip ir sveikėjų žmonės, irgi ne viską gali. Tai va šita, nu, tokia buvo 2 istorijos, kur mama iš vienos pirmojo istorijos dalis, kad tai mergaitai negalima žiūrėti į tokį žmogų, kas iš to gims ateityje, tai patyčios, nes kaip tu nežinai, nepažįsti, tada prasideda, aha, tai aš galiu vat pasakyti gal čia ir įžeisti. O kaip vaikas supažindina, tai jisai nu, tiesiog nebereaguoja ir nebesvarbu, su kokia negalia žmogus praeis, jisai sutiks, jis nebebijos, jisai ir įsitrauks ir bendraus su juo.
Bet kaip tau pačiai būtų, sakykime, širdis tavo neverktų, kaip turėtų elgti žmogus, ar jis turėtų į tave reaguoti kaip visiškai, aš nebijoju, kad nemažai atsisuka, nes tu mažyčia ūgė, taip, tai nemažai atsisuka ir žiūri, ar čia paugliukas, ar čia iš tikrųjų moteris, mato, kad brandi moteris, taip, bet tau tos reakcijos įprastos jau, taip, kas tave labiausia skaudina, parduotuvė dabar tave įskaudino, aš suprantu, tas mamos elgesys, kad jinai, vaikas jisai kaip ir nekaltas, nes jisai atėjo iš tos aplinkos. Taip, Simona?
Taip, manęs pačios šitą istoriją kaip ir neskaudina, bet aš galvoju apie ateitį, kaip ta mergaitė, kuriai mama nesuteikė, nepalaikė, nepapasakojo, kaip jinai elgsis ateityje ir kiek gali nukentėti netgi jos klasiokų patirti patyčias, jos draugų, kurie bus kitokie negu jinai, kaip jinai mato tą idealų pasaulį ir kur mama neleidžia matyti kitų žmonių ir tiesiog nešviečia savo vaiko. Tai va čia yra problema, kad mes turime vis dar šviesti visuomenę ir pasakoti, kad nėra čia jokio baubo žmogus su negale, tiesiog tu turi savo vaikui paaiškinti, skirti tam laiko. Va čia galbūt yra problema, kad dažnai skuba lekia ir nu, čia nežiūrėk ir einam toliau ir nu, va, šitame yra, man atrodo, problema.
O dar, žiūrėk, aš tokia mintis atėjo, o tas perdėtas toks noras padėti. Žinai, kaip būna man pačiai, iš tikrųjų tai būna, kad aš ateinu į parduotuvę, matau neįgalų žmogų, kuris, sakykime, vežimėlį. Ir man atrodo, kad man iš karto reikėtų jam kaip ir asistuoti, bet aš suprantu, kad tai yra suaugęs žmogus, kuris yra jau pripratęs, žino savo negalę ir žino, kaip jam elgtis. Teisingai ar ne? Ar reikėtų vis dėlto tą įjungti mechanizmą, tą norą išpildyti?
Ne, nereikėtų, nes kaip ir tu parduotuvėj, taip ir žmogus su negale, jisai gali pasakyti, kaip jam reikės pagalbos, ar galit man padėti.
Taip.
Tai tas perdotas iš tikrųjų taip yra ir mes visai neseniai turėjom irgi istoriją. Rengėme asociacijos spaudos konferenciją ir buvo moteris judanti vežimėliu. Ir viena iš konferencijos moderatorių, ir aš nespėjau tiesiog sulaikyti, žiūrinį bėga, lekia jau iki, nu, kad jie įpilti vandens. Prieš šoką sako, aš gal čia įpilsiu jums vandens. O jinai taip atsisuko ją ir griežtai sako, aš pati moku, jeigu man reikės, aš paprašysiu. Tai taip, tas perdėtas yra visuomenės. Pas mus dar ir netgi tyrimai rodo, kad vat, visiems mūsų visuomenėje atrodo, kad reikia padėti ir tarsi mato kaip tokias aukas žmonės su negale, bet
gailisi tiesiog, taip galvoja. Taip, vat, jam nepasisekė, vat, mums pasisekė, nors iš tikrųjų gali būti
visai atvirkščiai. Taip.
Dabar, Simona, apie tavo darbinę patirtį. Kaip atsitiko, kad tu įkūrė asociaciją, kokia buvo viso to pradžia ir kaip tau kilo idėja? Bandžių neįgaliųjų asociacija, taip?
Taip. Asociacija įkūrė manęs pačios, sakykime, pradiniame etape nebuvo, įkūrė 5 žmonės, susivienyje dėl to, kad išsaugo žmonių su negale darbo vietas, tuo metu dar buvo socialinės įmonės ir buvo įvairūs svarstymai, kad galbūt naikinti žmonės bijojo prarasti darbo vietas. Aš atsidūriau kaip pradžioje, kaip paprasta narė, tiesiog padėti ir ką galime visi kartu padaryti dėl to, kad žmonės išsaugotų darbo vietas ir jų neatleistų darbdaviai. Taip po truputėlį gimė vis daugiau idėjų, ką mes galime dar nuveikti, ne tik šitoje srityje, bet tuo pačiu ir šviesti visuomenę, padėti žmonėms su negale įsitraukti į darbo rinką ir tiem, kurie neturi darbo, arba ilgai neranda darbo ir užsisėdėja namuose, ne tik tiem, kuriuos reikia išsaugoti, bet įtraukti ir dar naujų.
Bet ne visi gal nori, taip, Simona, yra ir taip.
Yra ir tokių, kur aplinka galbūt, pažiūrėjai, tėveliai yra vyresnio amžiaus ir dar tos senosios nuostatos, kad žmonės su negale
turėtų būti
kažkur, kur jų kažkur nemato. Tai ir su šeima dirbame kartu, kad vis dėlto žmonės su negale įsitraukia jau į darbo rinką ir į visuomenę, ne tik į darbo rinką. Ir reikia padėti ir tėveliams, kad jie suprastų, kad ir jiem bus lengviau.
Bet gal dar ne vien tai, kad nematytų jų, kaip pat yra tėveliai jų, bet kiek tu minėjai pati interviu, tai aš girdėjau, kad yra dar problema, kad jie gauna pašalpas. Kai kurie taip, ne problema, bet tiesiog ir jiems taip yra gal patogiau, kai nereikia eiti savęs rodyti vėlgi ir tu gauni pašalpą kiekvieną mėnesį ir gali kaip ir nesirūpinti tuo, ką tu manai apie šitą pusę.
Yra tas, kad kaip ir bet kuriam žmogui, tu praradęs darbą, sakykime, netakai darbo, jau yra trauma, depresija, tu užsidarai savyje. Ir kuo tu ilgiau būni namuose, tuo tau atrodo, kad ta visuomenė tau yra visiškai nedraugiška. Ir tu bijai tos patirties, sakykime, jau apskritai darbo pokalbis yra stresas bet kuriam žmogui eiti, parduoti save, kad darbdavys priimtų tave. O jeigu tu turi negalę, tai yra dar stipriau, nes tu jau turi viduje nuostatą, kad tavęs nepriims. Ir dar dažnai darbdaviai nėra draugiški. Ir tau kiekvienas tas darbo pokalbis kelia stresą didelį.
Ar tiesa, kad net 30%, tu esi vėlgi minėjusi, kad apie 30% darbdavių net neplanuoja, net nesvarsto tokios galimybės, kad priimti pas save į įmonę žmogų su negale?
Ta rodo mūsų atliekamos dirbančių neįgaliųjų asociacijos apklausos.
Labai didelis skaičius.
Taip, bet galiu pasidžiaugti, iš tiesų po truputį pokyčiai vyksta. Ir tie darbdaviai turi labai daug baimių viduje.
Ir patys darbdaviai.
Taip, taip, kaip ir pasakau tą istoriją, mama su mergaite. Tai kas manęs bijojo? Ne mergaite, mama bijojo.
Taip.
Tai va čia ir yra ir darbdavių lygiai tas pats. Mes ko nežinom, mes bijom. Tai lygiai tas pats ir su žmonėmis su negalia. Jie iš karto sako, jie daug sirgs, jie čia neįsidarba, čia problemas. Mhm. O iš tikrųjų, tai žmonės su negalia yra patys lojaliausi darbuotojai. Jie labai saugo savo darbo vietą. Jie žino, kas nutiks, jeigu jis neteks darbo. Ir kaip jam bus sunku susirasti naują darbą. Ir tas prisitaikymas vėl užtruks laiko, jeigu negalia, sakykime, stipresnė, didesnė kažkokia, ir kolektyvas pritapti, nes dažnai būna, kad kolektyvai atmeta, pavyzdžiui, vadovas iniciatyvus, jisai nori turėti žmonės su negale ir ką įrodo mūsų atliekamos apklausos, kad jeigu nors vieną darbuotoją turi su negale, tai įmonė jau žiūrim kitais metais jau turi tris. Ir
progresija.
Taip, ir kolektyve yra daug geresnė atmosfera, visi vieni kitiem draugiškesni, pakantesni. Tai daug atneša naudų ta žmogus su negale. O kai tu nepabandai, ir bijai, ai, jisai ten toks, jisai gal čia, jisai serga. Nors iš tiesų ta negalė, sakykime, jeigu jis yra ir nuo gimimo, tai jisai neserga juk visą gyvenimą. Ta negalė yra su tavimi. Gal kartais sveikasis daug ilgiau serga ir daug dažniau, negu ta žmogus su negale, bet mes susidedam tuos barjerus nebandys.
Ir žinai, dar Simona, su negale, tai visi įsivaizduoja kažkaip, kaip pasakai, kad būtinai žmogus turi būti vežimėlyje. Taip?
Taip, šitas yra su visais ir jeigu tik tai kažkaip ir su darbdaviais, kiek bendradarbiaujam, tai būna, tai su vežimėliu, tai nežinau, ar čia pateks į tą pastatą pas mus, nors iš tiesų tų negalių yra daugybė,
daugybė
nesuskaičiuojama ir tų negalių, kai kurių net nepamatysi akimi. Tai, bet yra tas tikrai pas mus ir netgi, kaip su darbdavys kalbam, sako, gerai, gal jau pradėsiu šio darbinti, padėkite man. Ir Ir, žodžiu, sako, bet tik ten papuls jisai pas mus į pastatą, nu, į kabinetus, nes...
Neturi važiavę
specialus. Slenkščiai, vėl kažkas. Ir aš sakau, kodėl jis taip galvoja? Sako, net nepagalvau, bet, nu, vat, yra pas žmonės iš karto žmogus judantis vežimėliu. Akise stovi.
Bet sunkiausia gal, aš taip pagalvau pati, dabar jau primėsiu savo nuomonę, bet tu mane pataisyt, kad sunkiausia, aš galvoju, kad įsidarbinu su protinė negalė.
Su psichosocialinė ir... negalė, intelektų negalė, taip, yra žmonėms sunkiau, bet tikrai turime gražių pavyzdžių ir Vilniuje, ir ne tik Vilniuje, kur žmonės intelektą ar psichosocialinę negalę dirba, tik tai reikia atrasti tą poziciją, kur žmogus galėtų ir tam darbdaviui, tiesiog darbdavio gal prisitaikyti prie žmogaus su negale.
Tai aš dar noriu priminti, kas nesenai įsijungėte Marijos radiją, kad jūs klausote laidos Renkuosi sutarti, kuri transliuojama kiekvieną penktadienį ir su jumis studijoje kalbuosi aš, Agnė Zacharevičinė ir Simona Kunigonytė, kuri yra dirbančiųjų neįgaliųjų asociacijos prezidentė.
Jūs girdite Marijos radiją.
Norėčiau priminti, kas nesenai įsijungėte Marijos radiją, kad šiandien šį gražų penktadienį mes transliuojame laidą Renkuosi sutarti ir studijoje aš Agnė Zacharevičinė ir Simona Kunigonytė. Simona yra dirbančių neįgaliųjų asociacijos prezidentė ir kalbamės mes apie Simoną. Gal tu įvardink, apie kokias didžiausias problemas mes kalbame?
Apie žmonių su negale įtraukti, gal ne...
Įtraukimą į darbo rinką,
taip? Taip, į visuomenę, į darbo rinką, kur vis dar susidurėme ir su stereotipais, ir su visuomenės baimėm, tai...
Baimę mes visi turime ir darbdavėje aš įsivaizduoju, kad ypatingai, nes nežino, kaip tu ir minėjai prieš tai pokalbėje, kaip reaguos aplinkiniai, tie patys darbuotojai taip, ar jie ar integruosis neįgalų žmogus ir kaip pritaikyti, nes mes kalbėjom, kad visi mato neįgalų būtinai vežimėlyje. Paminėsiu irgi, kad Simona, mes čia juokiamės iš tikrųjų mes juokiamės iš to, tai yra labai šaunu, kad gali pasijuokti iš situacijų, bet jos yra dažnai skaudinančios neįgalų žmogų, nes Simona yra pati mažo ūgio ir mes sakom, kad nu, vaikam netgi būna gal smalsu taip, Simona prie tavęs prieiti ir tas rodymas, bet mes kalbam, kad vis dėlto didžiausia įdirbį turėtų padaryti šeima, kurioje auga. Ir buvo paminėtos dvi situacijos, kaip mama tiesiog net neleidžia žiūrėti į neįgalų žmogų, nes kažkoks tabu, vėl tos pačios baimės, nesupratimas, turbūt taip, Simona. Arba mama, kuri gražiai prie jos pačios išaiškina mergaitį, kad tai yra visiškai normalu, kad tai yra normalus žmogus, tiesiog, nu, jisai šiek tiek kitoks, taip, ir
nieko mažesnis, žemesnis,
taip. Tai, Simona, norėčiau dar tokio klausimo, kad Marijos radio klausytojai turbūt nežino, kaip ir aš, kiek iš vis apytiksliai, aišku, tu gal irgi nežinai, yra neįgalių žmonių Lietuvoje, kiek ir koks procentas dirba iš jų. Skaičiais galbūt kiek...
Šiuo metu dirba 29%.
Beveik 30.
Taip, o jeigu skaičiais, tai 147 tūkstančiai darbingo amžiaus žmonių.
Taip.
Yra,
o darbingas nuo 18 skaitasi?
Taip
jau.
Iki pensijos.
Taip.
Kurie gali dirbti ir... Vaikų, tas va, dar su vaikais padidėtų skaičius apskritai, kiek
taip,
žmonių su negaliu.
Taip,
ten, jeigu gerai pamenu, 223 tūkstančiai, bet maždaug.
O čia
taip.
Augantis yra procentai Lietuvoje, pasaulyje, kaip tendencijas jūs matote?
Dabar turime naują negalios nustatymo visą tvarką, dalyvumas tapo nebe neįgalumas.
Tai ir mažės.
Tiesiog negali prognozuoti, kaip žmonės, kokios negalios ar sakykime, įgimtos, dažnai negalia įgyjama, tiesiog gyvenimo kelyje, traumos, lygos, čia labai sunku prognozuoti.
Taip, taip.
Bet iš tiesų turim nemažai ir labai gaila tas didelis procentas nedirbančiųjų žmonių su negale. Aišku, jeigu žvelgsime giliau, tai tie žmonės visi yra... 50 plus amžiaus, kas jau net ir sveikajam 50 plus amžiaus yra sudėtinga įsidarbinti. O jeigu dar turi negalę ir sveikatos problemų, tada dar sunkiau. Ir kita problema galbūt yra tas tokio amžiaus, jog jeigu mes grįšime atgal 35 metus, tai tų žmonių jie negalėjo įgyti išsilavinimo, nes tuo metu apskritai mes jų nematėme gatvėje.
Jiems... Bet iš tikrųjų mes jų nematėm, Simona, aš dabar
prisimenu. Jie buvo kažkur.
Taip.
Taip, ir mes taiga norime, kad tie žmonės įsilietų į darbo rinką. O kaip jiems įsilieti?
Jeigu jų nebuvo.
Jeigu jų nebuvo, jie neturėjo galimybės įgyti išsilavinimą, taip, yra kažkokia maža dalis, kurie galėtų, netgi, sakykime, ir mano atveju, kaip, tai čia ne tiek jau metų atgal, aš mokiausi su visais pagrindiniai, nu, vidurinę mokyklą baigiau ir mano pati auklėtoja klasės, kaip aš pasirinkau valstybinius egzaminus, skambino tėvams ir sakė, perkalbėkit, kam jai reikia jų, kur jinai eis, kas jie jims. Tegul laiko mokyklinius ir pakaks. Tai, nu vat, jeigu neturėčiau tėvų su stipriu stuburu, tai aš nežinau, kur aš būčiau šiandieną. Bet laikiau egzaminus, išvažiavau į Vilnių, studijavau ir baigiau ir bakalaurą, ir magistrą. Ir ačiū tėvam, kurie neleido nu, neklausė.
Sustoti.
Taip, neleido sustoti ir visą laiką mane tik skatino eiti į priekį. Tai jeigu kitas žmogus, vat, kodėl aš čia ir kodėl tai darau, nes žinau, kad yra žmonių, kurie nieko neturi. Aš turiu šeimą, kurie turiu draugus, kurie mane palaiko. O yra tokių žmonių, kurie yra tik tai su tom keturiom namų sienom. Ir kaip jam išeiti į darbo rinką, jau nekalbant apie visuomenę, kuris nenori net į gatvę eiti, tai tam ir esi, ir tu pats turi negalę, ir tą žmogų gali visai kitaip parodyti per savo prizmę, taip, buvo ir skaudžių akimirkų ir visko, bet nereikia nuleisti rankų ir nebijoti svajoti ir tikėti ir pasitikėti savimi.
O tau buvo tokių istorijų, kad iš tiesų pas tave kreipiasi žmogus, kuris dešimtmetį ar 20 metų nedirbęs ir labai labai bijo, galbūt netgi jaunas žmogus, kuris turi didelę baimę eiti į darbo pokalbius, jis labai nori galbūt dirbti, bet tiesiog nepasitiki savimi, nes atrodo, kad jį visi atstums. Galbūt praeitis buvo tokia, galbūt traumos yra. Ir kaip su tokiu žmogu?
Yra tų pavyzdžių ir ne vienas, kurie tiesiog, ypatingai žmonės, kurie turi matomą negalę, šiems žmonėms yra iš tiesų daug sunkiau, bet dažnai būna ir patys kreipiasi, bet dažnai kreipiasi kažkas iš aplinkos, kaip mes galėtumėm jam padėti. Jeigu ar draugai, ar artimieji, kažkas, kuris nu, mato, kad jis gali, bet yra va, tie jų baimės tokios patirtos, patirtis blogos prieš tai. Ir tada užsidarai, nors širdy tu nori, bet tu bijai vėl nudegti ir vėl verkti. To jausmo, kad tave atstumė, kad tu esi nereikalingas.
Ir ne vieną, ir ne du kartus.
Taip, ir ne vieną, ir ne du kartus. Tai va, šitas yra ir kodėl ir mūsų asociacija, tai stengiamės šviesti ir mokyti darbdavis, kaip priimti tą žmogų, kaip pasiruošti ir nebijoti, susipažinti su negaliomis, kurios tikrai, nu, kad jie bent jau suprastų, kas tai yra, o nesukurtas baubas iš kažkur matyto filmo ar kažkokios girdėtos istorijos.
Bet mes sakom, kad keičiasi, aš tikiu, kad keičiasi. Turiu pavyzdžių savo draugių, kurios turi neįgalius vaikus. Sako, didžiausia problema yra ta, kad nuėjus į, jos nori, kad eitų vaikas su visais, į darželį, į mokyklą, kaip sakom, nu, paprastas, taip, kad priešinasi ne sistema dabar sukurta tokia, kad jie turėtų integruoti vaiką,
traukti, taip.
Bet priešinasi tėvai, nes jie nenori, kad, pavyzdžiui, jų vaikai matytų, kad jų vaikai girdėtų, nes kai kurie vaikai turi negalę, kad, pavyzdžiui, gali šaukti arba blaškytis per pamokas, taip. Ir mano draugė su savo vaikeliu pakeitė jau trečią mokyklą dėl tos priežasties, kad tiesiog piketuoja tėvai ir nesutinka, kad jų vaikas su negalė eitų į bendrą klasę. Taip, netgi jie patys mokėjo, kiek žinau, už papildomą mokytoją, kuri būtų šalia to vaiko, bet vis tiek tai yra labai sunki integracija. Aš pati, vat, kiek šnekuosiu su savo pažįstamais, artimaisiais, draugais, tai yra kol kas vis tiek sudėtinga, Simona, nežinau. Tai kalbant čia, apie darbo rinką, irgi turėtų būti laužyti ledus tuos, atsiprašau taip.
Nuo vaikystės viskas ir prasideda mūsų kelias į darbo rinką. Kaip mes ateisim pasiruošę į tą darbo rinką. Tai dar kartą, vat, ta pati vėl istorija tinkama mergaitės su mama. Čia mamos yra problema, tai galbūt reikėtų, kadangi žinau, kad tikiu, kad bus patvirtintas įstatymas ir galės tie vaikučiai eiti su visais į mokyklą, kas ir turėtų būti, kaip yra. Aš ėjau ne kažkur, tai, nežinau...
Specializuotas.
Taip, o kartu su visais... Mes turime priimti visus žmonės tokie, kokie yra ir žinoti, kad ta prasme, tų žmonių su negale, kaip ir matom, vaikučių daugėja. Turime čia tėvus reikia šviesti ir tiesiog priimti. Nu, ir tas vaikas, tėvai savo elgesio dabar skatina patyčias ir atstumimą. Nu, nekeskime ir aš įsivaizduoju, kas vyksta šeimose, diskusijos, kaip čia gali dabar eiti toks vaikas, ką tas...
Trukdo jų vaikų
taip,
mokytis.
Taip, trukdo mokytis, bet tam yra visa sistema ir tokie žmonės turi eiti su visais ir mokytis. Taip, mes turime užaugti, mūsų visuomenė auga ir turime vieni kitiems padėti augti ir daryti tą pokytį kartu, bet tik taip puldami vieni kitus mes nieko neišspręsim, mes turim ieškoti kompromisų, kalbėtis ir tikrai rasim, kaip aš sakau, svarbiausia visada kalbėtis ir turi tiesiog priimti, mes negalime kažkur išvežti, uždaryti, jie turi būti su visais.
O koks jūsų asociacijos darbo pobūdis?
Darbo pobūdis, tai atstovaujame žmonės su negale, padedame darbdaviams, padedame žmonėms su negale ir to darbo ir ieškoti, ir palaikyti jau bedirbant, jeigu kyla problemas. Darbo, aišku, santykiai su darbdaviu, jeigu kyla konfliktas, o gal ir ne konfliktas, tiesiog ieškome geresnių sąlygų ar kažkokią pagalbą. Tai kitas, aišku, vat, ką ir minėjau, darbdavių švietimas, tai mokomės kartu, bandome nugalėti tuos ir laužyti stereotipus įsigalėjusius ir kad žmonės yra puikus darbuotojai su negale.
O yra, Simona, kad išties tom rankom priima Lietuvos įmonė, sako taip, mes priimsim ir dar priimsim. Ar yra tokių sėkmės istorijų su Lietuvos įmonė?
Yra viena tikrai įmonė turime kaip pavyzdį ir labai smagu, kad tai jie daro tiesiog iš širdies, tikros ir tas, tai viskas yra taip tikra, kad nori darbinti žmonės su negale, ruošia savo visą kolektyvą žmonių priėmimui su negale. Bet svarbiausia yra tai, kad, kaip aš sakau, jie daro tai iš širdies ir tu jauti kiekvienam žingsnį tai, ką jie daro. Ir jiem nereikalinga valstybės pagalba teikiama ar subsidijos įdarbinant žmonės su negale, jie tiesiog nori šitų žmonių.
Norėčiau paskaityti Simonas įrašą socialiniuose tinkluose. Tai yra pirmasis mano įrašas asmeninėme profilyje apie tai, ką veikiu ne vienerius metus. Tai Simona, kiek tu metų jau neįgaliųjų asociacijoje dirbi? Nedirbi, o vadovauji.
Balandžio mėnesį bus 6.
6. O čia įrašas darytas visai nesenai, aš radau. Ir tuos metus, kai dirbu ir vadovauju dirbančių neįgaliųjų asociacijai, tik visada tyliai, jog niekas negirdėtų, svarbu kitiems padėtų. Nesusirimavo pas mane gražiai. Juk gerus darbus reikia daryti tyliai. Bet šį kartą norisi kitaip ir apie tai pasakyti. 200 beveik tiek vadovų šiandien klausėsi mano pranešimo apie žmonių su negali įtraukimą į darbo rinką ir apie įsigalėjusius stereotipus visuomenėje. 200 vadovų. Tai labai didelis skaičius, Simona, taip?
Taip.
Ir jie eina visi kartu su tavim. Koks jausmas buvo, aš mačiau nuotrauką į keltą, jūs visi švytite.
Taip, ir ten buvo neapsakoma atmosfera, nes ir verkėme kartu, bet tos ašaros buvo džiaugsmo, nemoku papasakoti. Aš iš tiesų pirmą kartą turim ne vienus mokymus turėjusi pranešimus, bet ten buvo tokia energija, kad tu jauti, kad iš kiekvieno to vadovo eina noras pakeisti tą pasaulį, pakeisti visuomenę ir priimti to žmonės su negale Ne dėl to, kad jie ten jų gailint, bet tiesiog, ką mes galime padaryti, kad jie galėtų dirbti, kad jie turėtų daugiau gal tų įgūdžių, nes susidurime ir su ta problema, kad, kaip ir minėjau, 50 plus arba kitos problemos, jie neturi įgūdžių ir kaip vat, visi tie vadovai tiesiog susivienį, atrodo, ir nuversim mes tą pasaulį visi kartu ir tuos žmonės...
Padarysim geresnių.
Padarysim geresnių ir sėdėsim visi prie to vieno bendro stalo ir kelsim diskusijas ir dirbsim kartu, ieškosim tų prieinamų darbo vietų. Tai...
Bet tau niekada nekilo, aš neskaitau tavo įrašų, galvoju, iš tiesų, tau niekada nekilo toks noras, kad čia labai labai toks nekrikščioniškas, žinoma, bet pasipuikuoti, žinai, vat aš darau tokį darbą, iš tiesų įdedu visą savo širdį. Ir tu taip tyliai viską darai šitiek metų. Tai jau kiti urėktų, socialiniai tinklai ten plyšautų nuo kiekvieno. Gauni apdovanojimus iš prezidento rankų ir vis tiek tu tyli.
Apdovanojimo dar iš prezidento negavom, bet...
Padėkas.
Padėkas, tai, bet man atrodo, kad kaip ir rašiau, rėkti, tu, visi mes galim rėkti. Darbai, ne žodžiai kalba, tai geriau daryti tyliai.
Ir daug kas žino.
Jo, žino, ir svarbiausia, kad tas darbas pasiektų tuos, kuriem manęs reikia, o ne socialinė medija ar spauda nuo to. Taip iš ties smagu matyti ir kartais matai, kaip žmonės su negale, kurie irgi galbūt stebi, pamato ir jie kreipiasi, kad ir man reikia pagalbos. Bet iš tiesų tas gyvas, dažniausiai tie darbai eina atsiliepimai iš lūpų į lūpas. Ir tu girdi skambina, ar ten rašai, va, man pasakoja, čia, ar jūs ir man galėtumėt. Tai yra svarbiausia, o nes nerėkti garsiai spaudoje ar socialiniuose tinkluose, kokia aš nuostabi. Nesu aš nuostabi, aš esu tokia pati kaip ir visi. Visi darom gražius ir tos nuostabius darbus kiekvieną savo srityje. Net ir šita laida yra nuostabus dalykas, nes... Žmonės beklausydami mūsų išgirdo. Ir,
aš tikiuosi, kad kažkam padėsim irgi.
Ir padėsim, ir galbūt ir žmonės su negale išgirs, galbūt ir tie patys darbdaviai mus išgirs. Ir,
mamos, kuriom reikia palaikymo.
Taip. Ir tiesiog ir Marijos radijoje ačiū, kad jie kalba šitą temą.
O dabar, jeigu apie tave, Simona, kaip tu pati, tu labai daug dirbi, labai labai daug dirbi, aš tikrai tai žinau, bet kaip tu atgauni ramybę? Kaip tu pasikrauni? Kas tau yra geriausias poilsis?
Geriausias poilsis – gamta ir knygos.
Gamta ir knygos. Bet aš žinau dar vieną. Mano, pas tave tiesiog širdis, man atrodo, trokšta kelionių.
Taip, nu tai vat, gamta, kelionės, ten tu pasikrauni, tu matai tą įsižeminį, kaip sakyti, tą visą, ką prikaupėjai, nes vis dėlto, kaip ten bebūtų, kiekvieną žmogų be išklausydamas tu pasiimi ir savo to skausmo kartais ir tų problemų ir nešiojas ir galvoji, kaip aš galėčiau padėti. Kartais tikrai neslėpsiu, būna ir nusvyra rankos ir galvoji, o ką aš čia darau dabar ir kodėl aš čia ir nieko čia man nepavyksta, bet gal pasvarstai galbūt eiti į kažkur ten kitur kažką veikti. Ir praeina parą dienų ir galvoju, kur aš eisiu, ką reikia tęsti, negalima tai pradėjai, tai jau tęsk. Ir...
Labai daug įdirbio padaryta.
Taip.
Tai jeigu viską iš nuo pradėti, kiek daug metų reikėtų.
Taip.
Dabar viską žinai.
Taip.
Tik aišku, iššūkių naujų. O kokie tavo, aišku, negalima čia turbūt šnekėti, bet ateities planai yra dideli?
Nemaži. Yra, taip. Bet čia irgi tyliai, kaip ir tie darbai, taip ir planai. Turime tyliai po truputį statyti tą pamatą, kad tas planas suveiktų ir būtų naudinga visiems. Tai, kaip aš sakau, dedam po tą plytą, stipriai užtvirtinam ir statome tvirtą pamatą ateičiai.
O dabar, jeigu kalbant apie tas mamas, kurios klausosi mūsų ir galvoja ir turi vaikučius su negale, ką tu jom patartum? Ir jos, aš įsivaizduoju, kad turi savo baimių, kaip bus su tuo vaikeliu, kaip jisai integruosis. Tu pati, vat, kaip, kaip žmogus su negale daug pasiekęs, ką tu jom galėtum pasakyti?
Pirmiausia, manau, kad aplinka labai daug įtakoja, draugės, įvairiausių galim sulaukti tų pastabų ir nemalonių žodžių, Bet man atrodo tiesiog džiaugtis tuo stebuklu, kurio tu sulaukiai ir priimti to pirmiausia mamai taip labai sunku, galbūt, kad pas va draugė yra vaikas sveikas, neturi problemų, bet priimti tą stebuklą tokį, koks jis yra ir padėti jam išeiti į visuomenę, tikrai jo neuždaryti, nelaikyti kažkur, eiti ten, kur jai, eiti, nežinau, į parodas, į teatrą ir rodyti visuomeniai. Mes visi esam lygus, kaip aš sakau, galbūt kaip vienas aukštas, kitas žemas, nežinau, vienas stambesnis, kitas plonesnis, tai čia lygiai tas pats. Ir tikėkit savim ir pasitikėkit tuo vaiku, jisai tiek daug džiaugsmo, man atrodo, nėra didesnio gyvenime džiaugsmo, kaip susilaukti vaikelio ir tiesiog priimkit į tokį, koks jis yra.
Tai aš dar kartelį noriu priminti, kad šiandien šį penktadienį mes transliuojame laidą Renkuosi sutarti, kurią vedu aš, Agnė Zacharevičienė ir Simona Kunigonytė, dirbančių neįgalių asociacijos prezidentė. Mūsų laikas eina į pabaigą, jis taip greitai prabėgo, kad aš net nepastebėjau su Simona. Simona, dar toksai būtų klausimas tau. Tu pati pasikrovusi energijos, visą laiką švytinti, visą laiką su šypsena. Aš suprantu, kad tavo toks galbūt netgi gyvenimo moto yra, jeigu ir sunku, tu stengiasi neparodyti, taip? Nes aš pažįstu tave irgi nemažai metų, bet nebuvo taip, kad tu skūstumėsis, arba paskambintum, arba apskritai pas tave susitikus tave, kad tu tiesiog net tą žodžio prasme skūstumėsi. Nu, bet tikrai nėra, aš kaip savo žmogui visą laiką rožėm nuklotas tas kelias.
Nu, taip nėra, bet man atrodo, nu, aš besiskūsdama, aš savo naštą pernešu kažkam. Aš žinau, kad kiekvienas iš mūsų mes turim tuos savo
lagaminus,
taip, lagaminus, kur daug to akmens, kaip tu sakai. Ir jeigu dar aš savo krausiu, galbūt aš galiu padėti išklausyti draugą ir padėti jam. Ir viskas priklauso nuo mūsų. Mes esam savo gyvenimo režisieriai. Taip, nu, mes nežinosim, kas yra gerai, jei nepatirsim, kas yra blogai ir sunku. Tai, kaip sako, Dievas neskiria mum to, ko mes negalim ištverti. Tai tuo ir vadovaujasi, kad aha, nu gerai, šiandien sunku, nu susijimsim gerai, savaitę sunku, nu bet tai praeis ir tu žinai, kad nu savaitę, dvi mėnesį, vis tiek tai praeis ir išlys tą saulę tavo gyvenime. Tai man atrodo, nu va taip ir einam per tą gyvenimą, mažiau skūskimės, daugiau patys įdėkime pastangų ir
tai aš norėčiau laidą pabaigti Simonos arba Jėzaus žodžiais, kad iš ties mums neskiria Dievas to, ko mes negalėtumėm ištverti. Ir tikrai su tais žodžiais mes keliaujame į savaitgalį. Norėčiau padėkoti tau iš visos širdies, Simona, kad atėjai už nuostabų pokalbį, už tavo atvertą širdį. Ačiū, Simona, gražaus savaitgalio. Tikiuosi, dar pasimatysime. Ačiū Jums, klausytojai. Pasimatysime, mes su Jumis susigirdėsime kitą penktadienį ir kiekvieną penktadienį klausykitės mūsų laidos ir žinoma, likite su Marijos radija. Sudie.